В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Барак Обама у Берліні закликав лідерів ЄС застосовувати антиросійські санкції до виконання Мінських угод.
The commitment of the United States to Europe is enduring and it's rooted in the values we share.
МВФ вимагає притягнути до відповідальності корумпованих високопосадовців в Україні. Чому літак Віктора Медведчука літає напряму між Москвою і Києвом?
Зафіксовані непоодинокі виїзди в Російську Федерацію організаторів цих акцій для отримання як фінансування, так і конкретних інструкцій.
У Киргизстані затримали пранкера, який причетний до псевдорозмови президента Порошенка і Атамбаєва.
Я же человек с достаточно большим дипломатическим стажем, и я сохраняю самообладание в самых сложных ситуациях.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент США Барак Обама, перебуваючи в Берліні, домовився з лідерами низки країн ЄС про збереження санкцій проти Росії, накладених через її агресію проти України. Далі про це детальніше у «Свободі сьогодні». А тим часом новообраний майбутній президент США Дональд Трамп запропонував посаду директора Центрального розвідувального управління в його майбутній адміністрації консерваторові, який знаний своєю підтримкою України. Як мовиться в заяві майбутнього президента, конгресмен-республіканець від штату Канзас Майк Помпіо буде чудовим і невтомним керівником. Нині Помпіо є членом Комітету Палати представників у справах розвідки. 2014 року у квітні він відвідував Україну і тоді заявив, що метою президента Росії Володимира Путіна є взяти Україну під контроль. Тоді ж він наголосив, цитую, «Щоб засвідчити нашу підтримку владі України, ми можемо змінити розрахунки Путіна і збільшити для нього ризики». Кінець цитати. Президент Європейської ради Дональд Туск висловив сподівання, що вже найближчим часом інституції ЄС досягнуть домовленості щодо механізму припинення безвізових режимів. Як повідомила прес-служба адміністрації президента України, за підсумками розмови Петра Порошенка з Дональдом Туском, співрозмовники привітали рішення Ради ЄС на рівні послів щодо початку міжінституційних переговорів про запровадження безвізового режиму для громадян. Громадян України. Як сказав Туск, це рішення є вагомим політичним досягненням у процесі візової лібералізації. А вчора посли країн-членів ЄС хвалили початок переговорів Ради ЄС із Європарламентом щодо візової лібералізації для України. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє про притягнення до відповідальності за ведення війни проти України 39 громадян Росії. Загалом, як сказав Луценко, за участь у розв'язанні та веденні агресивної війни проти України до відповідальності притягли 57 людей. Із них 31 російський військовослужбовець. 16 осіб уже засуджені судами, з них 6 громадян Росії. Щодо інших осіб тривають судові процеси, сказав Луценко. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і обраний майбутній президент США Дональд Трамп у перебігу телефонної розмови погодилися щодо незмінної важливості Північно-Атлантичного Союзу, повідомили в Союзі НАТО. Сам Столтенберг написав у Твіттері, що провів із Трампом добру розмову. Напередодні цієї розмови Столтенберг заявляв. Я привітаю його, Дональда Трампа, на саміті НАТО у Брюсселі навесні 2017 року і чекаю на співпрацю з ним. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин, як завжди, на нашому сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У столиці Німеччини Берліні відбулася зустріч канцлера ФРН Ангели Меркель, президентів США Барака Обами, Франції Франсуа Оланда, прем'єр-міністрів Великої Британії Терези Мей, Іспанії Маріано Ахоя та Італії Матео Ренці. Зокрема, йшлося про врегулювання криз в Україні та Сирії, про відносини з Росією, а також перспективи подальшого співробітництва з новим президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом в царині трансатлантичного партнерства. Із Берліна повідомляє Наталія Писанська, кореспондент Радіо Свобода.
Президент США Барак Обама у рамках свого міжнародного прощального турне зустрівся з європейськими лідерами перед тим, як невдовзі залишить Білий Дім. Він відзначив міцні партнерські відносини країн-членів Трансатлантичного альянсу.
Прихильність Сполучених Штатів до Європи є тривалою. Вона закладена у цінностях, які ми сповідуємо. Цінності, які канцлер Німеччини Ангела Меркель щойно згадала. Наша прихильність демократії, принципу верховенства права, відданість гідності всіх людей у наших країнах і в цілому світі. Наш союз з партнерами по НАТО був наріжним каменем зовнішньої політики США впродовж майже 70 років, у хороші часи і в погані. Також і через президентів обох країн. Адже Сполучені Штати мають фундаментальний інтерес до стабільності та безпеки Європи.
Головним питанням для обговорення на зустрічі були загрози з боку Ісламської держави, тиск на Кремль у зв'язку із збройним конфліктом на Донбасі в Україні, криза в Сирії. Учасники саміту сподіваються, що в такий спосіб вони попередили щойно обраного президента США Дональда Трампа про необхідність протистояти Росії у випадках, коли вона відхилятиметься від людських цінностей і міжнародних норм, як конфлікти в Україні та Сирії. Санкції мають застосовувати доти, поки Росія повністю не виконає своєї частини Мінських угод. На думку старшого директора програм Берлінського фонду Маршала, Німеччина США Йорга Форбірга, ця спільна заява важлива.
Вона виражає основоположну позицію учасників, на котрій вони ще раз наголосили і посилили її. Звичайно, щодо санкцій, то це питання вирішуватиме новий президент США. Щодо європейців, котрі на зустрічі були представлені чотирма країнами, вони сьогодні висловили свою позицію щодо санкцій. Остаточне рішення щодо цього, можливо, буде ухвалене вже у грудні на зустрічі у верхах у Брюсселі.
Тим часом німецькі експерти і політологи здебільшого однаково оцінюють зустріч Обами з європейськими колегами. Зокрема, професор Берлінського інституту східноєвропейських досліджень Клаус Зегберс у розмові з Радіо Свобода не передбачає ухвалення певних рішень, обов'язкових для виконання.
У європейців немає єдності щодо зовнішньої політики. Одержавши можливість зустрітись, вони, звичайно, обговорили актуальний перебіг подій. Абсолютно заплутану і безвихідну ситуацію в Сирії, де Росія відіграє важливу, але аж ніяк не позитивну роль. Також складну ситуацію в Україні, де не очікується певного поступу. Також і через те, що немає визначальних змін ані з українського, ані з російського боку.
Учасників саміту почули у Вашингтоні. Після закінчення переговорів у Берліні Білий Дім повідомив, що штрафні санкції мають залишитися доти, поки Росія не виконає всі зобов'язання за Мінськими угодами, пише німецька хвиля. Країни ЄС і США наполягають на дипломатичному розв'язанні кризи в Україні та Сирії. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Міжнародний валютний фонд заявляє, що в Україні досі не притягнуті до кримінальної відповідальності високопосадовці за звинуваченнями у корупції. Цитата: було досягнуто певного прогресу у створенні нових інститутів, в тому числі Національного антикорупційного бюро України, а також публікації електронних декларацій високопосадовців, що є важливим кроком. Але відчутних результатів переслідування і засудження корумпованих чиновників високого рівня і вилучення до ходів від корупції досі не досягнуто. Кінець цитати, так йдеться в заяві місії МВФ, яка завершила свою роботу в Києві. При цьому у фонді зауважили, що корупція залишається найчастіше згадуваною перешкодою для ведення бізнесу в Україні. Раніше в МВФ заявляли, що електронне декларування майна державних чиновників є прогресом у боротьбі з корупцією, але конкретні справи потрібно довести до суду. В ніч на 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Це президент, прем'єр, члени уряду, депутати, судді і правоохоронці. Функції боротьби з корупцією в Україні головним чином покладені на три спеціально створені структури – Національне антикорупційне бюро, Спеціальну антикорупційну прокуратуру і Національне агентство із запобігання корупції. Крім того, в Україні має створити антикорупційний суд. В Вже більше року минуло з 25 жовтня 2015-го, коли Україна припинила повітряне сполучення з Росією. Рейсові та приватні літаки по дорозі з Москви до Києва та назад тепер повинні робити зупинку на території інших країн. Зазвичай приватні літаки, так звані private jet-и, зупиняються в Білорусі. Журналісти програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та UA Перший виявили та зафіксували, що один борт, порушуючи всі заборони, регулярно літає між Москвою та Києвом напряму, без жодних зупинок ані в Білорусі, ані де-інде. Це літак Віктора Медведчука, а деталі – сюжет «Схеми».
Тиждень тому, 11 листопада 2016 року, СБУ повідомляє про викриття планів Кремля з дестабілізації ситуації в Україні.
Зафіксовані непоодинокі виїзди за межі України, а саме в Російську Федерацію, організаторів цих акцій для отримання як фінансування, так і конкретних інструкцій.
Заявляє начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик. 14 листопада 2016 року, за день до анонсованих масових протестів, з московського аеропорту Внуково вилітає приватний Falcon 900. Літак перетинає український кордон та прямує до Києва. Схеми вирушають в аеропорт, аби побачити, для кого напередодні масових заворушень погодились відкрити небо. Поки приватний літак із Москви заходить на посадку, довкола VIP-терміналу вже чекають мікроавтобуси охорони. Побачивши знімальну групу, одразу під'їжджають. Аби зняти вихід пасажирів, журналісти підходять до воріт VIP-терміналу. Охорона жбурляється снігом та льодом.
Ще кидають мене льодом.
Попри перешкоджання охоронців в бронежилетах, знімальній групі вдається зафіксувати вихід із літака та терміналу кума президента Росії Путіна та представника України у гуманітарній підгрупі на мінських переговорах Віктора Медведчука. Вже наступного ранку в урядовому кварталі відбуваються протести, а вже ввечері у боковий заїзд адміністрації президента заїжджає кортеж Віктора Медведчука. 10 листопада народний депутат Вадим Рабінович організовує протест біля Нацбанку, а вже наступного дня журналісти фіксують, як він виходить із будівлі, де розташовується офіс Віктора Медведчука. Депутат не заперечує зустрічі. Акції, учасники яких зізнаються, що стоять за гроші, організовані партією Рабіновича під Нацбанком, також тривають 15 і 16 листопада.
Молодці, ребята, присоєдиняйтесь к нам!
Загалом схеми кілька разів фіксували прямі польоти Віктора Медведчука. Інші літаки за 4 місяці спостережень не летіли прямим авіасполученням. Заборону прямих перельотів з України до Росії коментує міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Теоретично, літаки іншої реєстрації можуть при отриманні згоди російської та української влади здійснювати перельоти між обома країнами. Фактично, 99% випадків такі перельоти не погоджуються, і тому комунікація йде через Мінськ або інші держави.
З проханням про коментар схеми звернулися і до Віктора Медведчука. Письмову відповідь надала його прес-служба.
Зараз тривають переговори щодо звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Один з турів таких переговорів відбувся 14 листопада 2016 року під час його візиту в Москву. З огляду на діловий і гуманітарний характер поїздок, спрямованих на реалізацію інтересів України, такі дозволи на перельоти надаються компетентними органами регулювання авіаційного руху російської та української сторін.
Згодом прес-служба Медведчука надіслала доповнену версію.
В разі здійснення інформаційних провокацій, спрямованих проти переговорів щодо звільнення українських громадян, Віктор Медведчук залишає за собою право повідомити як широкому загалу, так і родичам утримуваних осіб, які звертаються до нас за допомогою, про те, хто несе персональну відповідальність за зрив переговорного процесу.
Літак Віктора Медведчука є єдиним приватним бортом, якому влада обох країн – і України, і Росії – дозволяє пряме авіасполучення.
А повністю цей сюжет програми «Схеми» дивіться на сайті radiosvoboda.org. Лідери кримських татар заявляють про нові репресії проти їхніх співвітчизників у Криму. Одного з фігурантів справи Хізб-ут-Тахрір із Ялти Мусліма Алієва 17 листопада примусово перевели з СІЗО до психіатричної лікарні для проведення експертизи. В цей же день в селах Башчицарайського та Сімферопольського району пройшли обшуки в будинках кримсько-татарських сімей і затримання. Зараз з нами на зв'язку кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Іван Потіло. Він стежить за ситуацією. Вітаю вас, Іване. Розкажіть про долю фігуранта справи Хізб-ут-Тахрір Реалієва. Чому його примусово відправили в психіатричну лікарню і в яких зараз він взагалі перебуває умовах?
Добрий вечір. Дійсно, 17 листопада із СІЗО Сімферополя Мусліма Алієва перевели в психіатричну лікарню. Алієв – це один з шістьох фігурантів справи ялтинських мусульман. Їх заарештували 12 лютого цього року. Всім було висунуто звинувачення в участі в організації «Хізб-ут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною. На початку листопада всі шестеро фігурантів справи відмовилися проходити амбулаторну психіатричну експертизу. Вони заявили, що це обмежує їхню гідність. Тоді слідчий виписав постанову про те, щоб відправити їх примусово в психіатричну лікарню для проходження експертизи в умовах стаціонару. Поки що з шістьох фігурантів справи в лікарню перевезли тільки Мусліма Алієва. В якій саме установі він перебуває, поки не зрозуміло. Його родичі стурбовані його долею, і я пропоную послухати, що з цього приводу думає дружина Мусліма Наджіє Алієва.
Ми ж розуміємо, що це нормальний чоловік, адекватний, да, з нормальною устойчивою психікою. Откуда ми знаємо, що вони там з нею будуть робити? Ну, я не знаю, страх перед ним умерлым, например, как вам сказать, знаете, такое смешанное чувство. Вроде бы понимаешь, что мы надеемся, что не должны ничего такого с ними там творить. А с другой стороны, такие люди непредсказуемые, я даже не знаю, что ответить.
Мы послушали комментарий дружины фигуранта справы ялтинских мусульман Муслима Алиева, Наджия. Слідчі ФСБ России ніяк не коментували його переміщення з СІЗО до психіатричної лікарні.
Іване, крім цього випадку, 17 листопада в Криму також, відомо, пройшла серія обшуків і затримань в будинках кримсько-татарських сімей. Що вам про це відомо?
Вранці 17 листопада російські силовики увірвалися в будинок до жителя села Отрадне Бахчисарайського району Шеріфа Ганієва. За інформацією його сусідів, поліцейські поводилися дуже жорстоко, вони закували господаря будинку в наручники і перевернули всі речі. Членам сім'ї Ганієвих вони сказали, що шукають наркотики і зброю. Після цього, як мені повідомили їхні сусіди, силовики поїхали, але відвезли з собою 20-річного брата дружини Ганієва Еміра Хасанова. Сьогодні стало відомо, що крім нього, силовики затримали ще двох молодих хлопців з Бахчисарайського району – Бекіра Умерова та Іриджепа Рідфуліна. Поки не зрозуміло, з чим пов'язане затримання. За попередньою інформацією, їх підозрюють у скоєнні крадіжки з проникненням у житло. А лідери кримських татар припускають, що їх переслідування може бути політично вмотивовано. Але їх адвокат Олексій Березняк відмовляється від коментарів. Наразі не зрозуміло, чи є затримання політично мотивованим або підозри в крадіжці є обґрунтованими.
На зв'язку був кореспондент проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії» Іван Потілов. Міністерство закордонних справ Киргизстану повідомило сьогодні про затримання громадянина їхньої країни за підозрою в зв'язках з пранкерами, які влаштували телефонну розмову президентів Петра Порошенка і буцімто Алмазбека Атамбаєва. Про це повідомили в прес-службі дипломатичного відомства у Бішкеку. Повідомляється, що затриманий перебуватиме під вартою до з'ясування обставин справи. Напередодні речник президента України Порошенка Святослав Цегулко заявив, що до інциденту з нібито телефонною розмовою між президентами причетні представники ФСБ Росії за посередництва представників МЗС Киргизстану. Напередодні в інтернеті Володимир Кузнєцов, російський пранкер під псевдо Вован, опублікував аудіозапис розмови з начебто президентом України Петром Порошенком. На цьому відео він представився президентом Киргизстану. Ми з вами зараз почуємо короткий уривок цієї розмови.
Ну а Путин, он что вам вот лично заявляет? То он там говорили, что вы там на него голос там поднимали, что-то такое, там кто-то кричал. На самом деле так было?
Ну, я же
человек с достаточно большим дипломатическим стажем, и я сохраняю самообладание в самых сложных ситуациях. Но поэтому голос у меня был ровный и корректный. И смысла в этом теперь никакого нет. Если раньше он говорил, там, что он там поддерживает какие-то движения, то сейчас его ненавидят на оккупированной территории. Людей он обманул, люди страдают. А это 4 миллиона людей. Надо создать просто прецедент, когда и здесь голос каждого будет очень важным.
Це був короткий уривок розмови, про яку 2 листопада на офіційному сайті президента України з'явилася інформація про цю телефонну розмову, начебто президента Петра Порошенка, голос якого ми почули, з президентом нібито Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим. Лідер фракції «Киргизстан» в парламенті тієї країни Алмазбек Батирбеков ось так прокоментував Радіо Свобода цей інцидент.
Це проблема України. Вони можуть говорити про різні звинувачення, але це не додасть поваги до них, як до дипломатів. Щоб тінь не впала на владу України, виправдовуватися повинні вони. Нам виправдовуватися немає за що. Неправильно вважати, що якщо українська сторона щось говорила, то киргизька влада повинна розслідувати. Це їхній недогляд. Вони недогледіли.
Я попросила прокоментувати цю ситуацію у українського політолога Олесю Яхно. І почуємо її відповіді.
На мій погляд, цей прецедент, він в першу чергу принижує саму Російську Федерацію. Тому що якщо Російська Федерація на повному серйозі видає політику, а тим більше геополітику, за пранкерство, тобто телефонне хуліганство такого масштабу, то це показник в першу чергу того, до чого звелась сама політика Російської Федерації. Це, до речі, не лише стосується України. Ми пам'ятаємо влітку, коли відбувався конкурс Євробачення, якщо я не помиляюсь, то пранкери російські від імені міністра культури України телефонували, якщо я не помиляюсь, в Болгарію, здається, з тим, щоб запитати, як та чи інша сторона голосуватиме під час конкурсу по Євробаченню. Тому це не лише стосується того, що українську сторону вдалося показати в такому вигляді, що начебто можна позвонити в Україну, да, або зімітувати цей дзвінок між українським президентом та президентом Киргизстану. Це стосувалося і інших країн. Це лише говорить про те, що рівень того, як це організовується в Російській Федерації, це не рівень кустарності і там якогось там просто хулігана. Це означає, що це має підтримку на самих вищих рівнях в Російській Федерації. Я особисто, будучи учасником тих чи інших програм в Російській Федерації, про це багато хто знає, сама спостерігала, як один з пранкерів на повному серйозі зателефонував Філарету від імені Семена Семенченка, і там теж це видається на повному серйозі як тема, яка піддається дискусії, яка обговорюється. І люди навіть не усвідомлюють, наскільки це є образою для віруючих, незалежно від того, до якого патріархату вони належать, коли, в принципі, такі маніпулятивні технологічні речі там світського життя можуть застосовуватися до церковної особи незалежно від того, до якого патріархату вона належить. Тому в даному разі це в першу чергу, мені здається, це не свідчить про те, що хтось там принизив українську сторону. Це в першу чергу показник того, до чого звелась політика держави Російської Федерації, яка претендує на статус лідера регіонального і світового, і те, як вона бачить себе в цій політиці. Це ж не розмова там одного політика з іншим, а залучаються телефонні хулігани на рівні там держави, да, тому що треба мати доступ до телефонів, там забезпечити цей зв'язок, і потім це видається на повному серйозі як серйозна перемога Російської Федерації для того, щоб виставити Україну в якомусь неприглядному світлі.
Хто, які, на вашу думку, має зробити з цього висновки?
Я думаю, що тут не варто шукати, хто винуватий там, чи це Україна, як це відбувалося. Я думаю, що висновки не обов'язково, вони повинні бути публічно озвучені, але висновки зробить і українська сторона щодо більш ретельного підходу, і киргизька сторона, оскільки так чи інакше, все одно там було залучено ім'я президента Киргизстану, навіть якщо він до цього, як стверджує киргизька сторона, не причетний, але все одно там було залучено озвучене його прізвище. І це теж намагання якби дискредитувати не лише, скажімо, Україну, а в тому числі того, від псевдоімені якого вели розмову російські пранкери. А щодо самого змісту дискусії, так я думаю, що там якраз президент України, а ми знаємо, що російські пранкери виклали таку обмежену версію, а більш повну версію виклала сама українська сторона, так там президент України якраз навпаки демонструє повне знання і підхід, який відповідає внутрішньоукраїнським підходам, які розділяє значна частина громадян, що стосується Донбасу і що стосується Криму, тому змістовно тут українська сторона якраз і не виглядає дискредитованою. А на рівні безпеки, я думаю, що всі зроблять висновки, в тому числі і, безумовно, Україна.
Це була політолог Олеся Яхно. Я дякую за розмову. А зараз короткий анонс наступної програми, а потім ми з вами підемо далі.
Із чим стикаються люди, які вирішують пройти через процедуру зміни статі в Україні? Про це поговоримо в програмі «Право на дію». Слухайте нас сьогодні о 20:33.
Закриття двох найбільших піратських ресурсів в Україні FS2 та EXUA умовно розділило українців на два табори. Перший радіє тому, що держава згадала про проблеми з авторським правом, адже виграє від цього в першу чергу ринок легального контенту. Другий табір натомість вже підшуковує піратську альтернативу, як торрент-трекери, і відмовляється купувати фільми, книжки та музику. Чи вдасться відучити українців від піратських сайтів і чи готове до цього суспільство, дізнавалася Яна Полянська.
Ще минулого року Україна лідирувала в переліку найбільш піратських країн. Кіберполіція взялась за двох гігантів цього ринку. Перший, FS100, зберігав великий масив фільмів, серіалів та музики, і туди лише за останній місяць зайшли 23 мільйони осіб. Другий, це ресурс XUA, працював також як файлообмінник, і на нього у жовтні зайшли понад 36 тисяч разів. До піратів рано чи пізно приходить розуміння, що час переходити на світлий бік. Так прокоментував заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимки заяви ресурсів FS100 та XUA про припинення роботи.
В них є бізнес-модель, яка дозволяла їм заробляти кошти, поширюючи нелегальний відеоконтент, вставляючи туди українську рекламу. Українські рекламодавці сплачували кошти за розміщення реклами, а правовласники не отримали жодної бенефіції від цього.
Тепер українцям слід визначитись, або ж шукати інші піратські майданчики, або ж купувати контент за гроші. Спостерігаючи за рівнем життя європейців, українці часто наївно і по-дитячому звертають увагу лише на позитивні прояви. І при цьому не враховують, що часто за благополуччям є безліч зусиль і обмежень, як-от відмова від піратських фільмів чи музики. Таку думку висловив соціальний психолог Вадим Васютин в коментарі Радіо Свобода.
Я не ідеалізую західне суспільство, але безумовно в них такого прагнення здатності самообмежуватися, бо так треба, бо це на користь суспільства і таке інше. У них цієї здатності більше, ніж у нас.
На його думку, саме радянський устрій сформував у багатьох українців уявлення, що за контент платити не треба, адже тоді мистецтво слугувало режиму та оплачувалось державою. Зараз же ситуація інша, каже він. Втім, обмежуватись готові не всі. Зокрема, літературний критик Юрій Володарський в коментарі Радіо Свобода каже, що планує і надалі шукати майданчики для зручного і безкоштовного скачування фільмів і музики. Володарський наголосив, що це його особиста, не експертна позиція в цьому питанні.
Одно діло, коли з піратством борються в розвитих странах з високим рівнем життя населення. Друге діло, коли така боротьба йде в країні, прямо скажімо, бідних.
Він також додає, що в цій темі є правовий, тобто авторські права, та моральний аспект, і вони не рівні одне одному. Тим часом український кінематограф, який виступає за захист авторського права, поки що не дочекався нового закону про державну підтримку. Президент Петро Порошенко ветував його, відправивши на допрацювання. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А що будете робити ви? Шукати інші піратські майданчики чи ж купувати контент за гроші? З таким запитанням кореспонденти Радіо Свобода звернулися сьогодні до киян. І ось що почули.
Ну, я считаю, что каждая работа должна быть оплачиваемой. Люди старались, снимали, и я думаю, что надо платить.
Украинцы завжди знаходят выход из положения. Мы подолаем эти трудности.
Они защищают авторские права. Мы же дам Евросоюз, что бы
не. Не у всех есть возможность покупать лицензионные игры по 800 гривен, и поэтому это очень плохо.
С одной стороны, правильно. А вот с другой стороны, если смотреть на людей, которыми эти пользовались, то их будет жалко.
Так, але каждый из нас знает, что нам дуже хочеться дуже легкого результату для себе брати. Тому це питання таке протиріччя, да, воно стоїть перед нами кожен день. Або у нас є така внутрішня сила, там називають совість, да, там якась. От, вона нас допомагає нам це протиріччя боротися і бути відповідальним більше. От, або через зовнішні моменти, да, наприклад, якщо там злочинець, да, він не розуміється, тоді суспільство воно контролюється.
Я позитивно відношусь к тому, що закрили FS2, тому що це був чисто піратський сайт, но проти того, що закрили X.ua, тому що це було огромне файлообмінник, де люди хранили свої дані. Я думаю, поки люди не готові ще платити за фільми.
Висновки робіть самі. Не пропустіть завтра у суботньому інтерв'ю. Інтерв'ю з Сергієм Жаданом, письменником та поетом. А це була «Свобода». Сьогодні підсумки дня з вами підводила Людмила Ванник. Дякую за увагу.